Sorbonne. Fyrst í mai 1938 herst tóku studentar eitt av teimum best kjendu universitetunum í Europa, Sorbonne, og í sjálvum hjartanum í Paris. Fleiri ímissir bölkar voru uppi í, við tói í fela að þar krátu viðfendar brautingar í franska samfélanum. Þar vildu gera barst við gamla samfélagi, sum í þar eigun ver mest av raslu fyrir myndulækunum og einun atterhaldsinnavun víris grundarlegi, ikkje minst ui kynsliun spurningum. Tei vildu at öll skuldu hefa som mögulegar og kor ui samfélanum. Ta tryggdarlögreglan kom hér, bósend av rektaranum og Sorbonne, ver egvisli strúi mille studentar og lögreglum. Studentanir voru nøytir að gefast. Lögreglan tók Sorbonne attur og studentanir voru fongslægir. Folk som hugtu ert fóru að kasta steinar og gróð eftir lögreglene. Færi var strax undir að gera verjugærar og ökjunum kring universiteti. Longu degin eftir voru mótmæli skongur som krátum eða þær fongslag og studentanir skuldur að latni leysir. Fagfélu malt og límun sunnum að færi verkfall. Lögreglan brast saman við mótmælis fölk í götunum og í París. Koppægir bílar brunnum og bló fleid attur í götunum. Var det enn ein fransk kolvelting som var om að tega sig upp.